Arī neierodoties balsot vēlēšanās, vēlētājs tomēr Saeimas sastāvu ietekmē. Taču visticamāk ne tā, kā gribētu, skaidro Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs Ritvars Eglājs.
Ja tu iedomājies, ka politika ir netīra un tu labāk stāv no tās tālāk, tas nenozīmē, ka politika stāvēs tālāk no tevis. Ja tu nenodarbojies politika, tad politika nodarbosies ar tevi. Manuprāt, tik viena vēlētā interesēs ir Saeima pavilkt tuvāk savam viedoklim un savām interesēm. Nepiedaloties vēlēšanās, zinām, mērā tas ietekmē līdzīgi, kā to partiju balsts, kas arī nodos par partijām, kas nav pārvarējuši procentu bārjeru. Piemēram, iedomājieties, ja ir kāda vēlēšana iznākuma, kur visi pārvar par procentu bārjeru, un tad, piemēram, partija, kas dabūjas 10% balsts, dabūt 10% vietu. Savukārt, ja ir kāds palikuši 10% bārjeras, tad, kā arī Latvijā parasti notiek, tad partijai 10% balsu dabū 11. vietu, piemēram, uz to rēķinu, kas palikuši zemi.
Savukārt tiem, kas vēlēšanās piedalās, jāielāgo. Šoreiz līdzi ir jāņem tieši pase. Ideja karte derēs tikai tad, ja ir izņemta vēlētāja apliecība. Turpina Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs Arnis Cimdars.
Salīdzinot ar Eiropas parlamentu vēlēšanām, galvenā atšķirība ir tā, ka netiek lietoti vēlētāju saraksti iepriekš sagatavotā formātā. Tas nozīmē, ka šie saraksti top tikai vēlēšanu dienā un tikai pēc fakta, kad cilvēks ir atnācis uz konkrēto iecirkni. Tiek pasē spiests spiedoks, un ja spiedoks pasē ir, tad otru balstu nodot, protams, vairs nav iespējams.
Cita būtiska atšķirība no mājā notikušajām vēlēšanām vēlētāju dzīvi pat atvieglo.
Eiroparlamentu vēlēšanās bija viens vēlēšanu apgabals visa Latvija, tagad ir 5 vēlēšanu apgabali. Viens kandidāts var būt pieteicis tikai vienā no 5, un ja ir skaidrs zināms, ka viņš ir ne tikai nominēts kā iespējamais premjers, bet arī kandidē kādā no apgabaliem, taisnība var braukt uz šo apgabalu, kur viņš ir pieteicis, un tur balsot.
Rīgas tūmā ir pat vieta, kur vēlētājs faktiski jau durvi priekšā var izlemt, par kuru apgabala kandidātiem viņš grib balsot, atklāja Cimdars.
Berģos vienā ēkā atrodās divi iecirkņi, ar sienu nodalīt divu vēlēšanu apgabalu, jā, viens par Vidzemi un viens par Rīgu. Es gan domāju, ka tas ir nepriekš tiem, kas pēdējā brīdī nolems un ejot durī, iekšā pa durīm, pa labu vai pa kreisies, bet tāda iespēja, protams, ir, jā.
No vēlētāju aktivitātes ir atkarīgs tas, cik daudz balsu sarakstam jāsavāc, lai pārvarētu 5% barjeru. Dažas pēdējās vēlēšanas šis skaits ir nedaudz zem 50 tūkstošiem. Līdz šim mazākais, kas kādai partijai pietrūka barjeras pārvarēšanai, bija ap 1500 balsu Latvijas ceļam pirms 12 gadiem. Taču konkrēta kandidāta nonākšanu parlamentā ir izšķīris arī viena cilvēka balsojums, stāsta Eglājs.
Kandidātu plusu un svītrojumu likšanā tur jau tiešām viena cilvēka balss var izšķirīgi. Arī pagājušās vēlēšanās bija partija un apgabals, kura tiešām viens plus vai svītrojums izšķīra, kurš tiks ievēlēts.
Tur laikam bija vienāds skaits.
Jā, vienāds skaits. Jā. Diviem kandidātiem ir vienāds plus un svītrojumu starpība. Ir vienādi, tad pēc likuma tie tiek rindot partijas iesniegtajā secībā, savukārt, ja tam zemākiem kandidātam būtu viens pluss vairāk vai tam augstākiem viens svītrojums vairāk, jā, tad būtu ievēlēšana secība citāda.
Tiesa gan to pašu 11. Saeimas vēlēšana pieredze rāda, ka Saeimas sastāv var ietekmēt arī vēlētāju neuzmanība. Žurnāls ir savu laiku aprēķināja, ka apmēram 8% varētu būt nepareizi aizpildījuši vēlēšanu biļetenus. Kā no tā izvairīties, atgādina Cimdars.
Terminoloģija mīnus ir maldinoša. Ja neatbalsta kandidātu, tad ir jāsvītro vārds vai uzvārds. Jā. Tāpatās kā ja atbalsta, tad ķeksis vai kāsis nav tas, kas ir jāliek. Ir jāliek krusts, sakrustot divas nuļiņas, un šāda pamācība atrodas arī visās balsošanas kabīnēs.
Katru gadu ir arī cilvēki, kas urnās iemet tukšas vēlēšanu aploksnes. Cimdars neuzņemas spriest, vai tas notiek nejauši vai apzināti, kā protests pret visām partijām. Tomēr atzīst.
Katrā ziņā arī tas ir rezultatīvs balsojums, jo viņš nosaka kopējo piedalīšo skaitu, pret ko rēķina 5% barjeru. Īsa atbilde var arī tādā veidā balsot. Manuprāt, gan tas ir diezgan nemērtiecīgi, bet arī šāds balsojums tiek uzskaitīts.
No vēl kāda šogad bija izplatīta aicinājuma nebalsot par sīkpartijām, Cimdars kā vēlēšanu organizētājs norobežojas.
Pilnīgi viennozīmīgi uzskatu, ka cilvēkam ir jābalso tā, kā viņš uzskata, un saņemot noteiktu atbalstu, arī nelielās partijas saņem zināmu signālu par to, kur viņus atbalsta, kur neatbalsta, kur ir vairāk jādarbojas, kur jāmeklē ir atbalstītāji un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka jābalso ir tā, kā uzskata pats cilvēks par pareizi.
Jāatgādina, ka šobrīd vēlēšanās būtiski ir arī 2% robeža, jo to pārvarējušās partijas ir tiesīgas saņemt valsts finansējumu. 71 centu gadā par katru balsi. Ivo Leitāns, Latvijas radio.